Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljamo iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Europa, odakle svake nedjelje emitiramo program za mlade. U emisiji Glasom mladih ovoga puta govorimo o vjeronauku u školama, razmatramo mogućnosti pokretanja vlastitog biznisa, donosimo priče pojedinaca koji su iskoristili svoje talente. Naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Je li religijskom učenju mjesto u obrazovnim ustanovama, tema je kojom započinjemo ovo tjednu emisiju. Vjeronauk kao dio obrazovanja izaziva brojne polemike ne samo na Balkanu nego i u cijeloj Europi. Da li se o vjeri treba učiti u školi ili je to stvar kućnog odgoja i dužnost vjerskih zajednica van nastave i bez ocjenjivanja? Pitamo mlade žele li učiti o religiji i smetaju li ih vjerska obilježja u školama. Njihove odgovore poslušajte u narednim minutama. Vjeronauk u školama u Unsko-sanskom kantonu je neobavezujući. Škole uglavnom prilagođavaju rasporede kako učenici koji pohađaju ovaj sat ne bi imali praznog prostora. Iako su podijeljena mišljenja je li mjesto vjeronauku u školi ili ne, većina sugovornika naše Dženite Duraković misli da ih ovaj predmet uči da budu bolji ljudi.
Ako su u javnosti podijeljena mišljenja o tome da li je vjeronauci mjesto u školi ili ne, većina naših sagovornika smatra da ih ovaj predmet ne opterećava. Šta više, oplemenjuje ih i čini da budu bolji ljudi.
Ja se zovem Kenan Kičanović i učenik sam javne ustanove gimnazije Bihać. Ja od osnovne škole, pa evo sad i u srednjoj školi, od prvog razreda srednje škole pohađam časove vjeronauke. I ono što se tiče barem lično mog razreda, nije toliki trend zastupljenost učenika jel na časovima vjeronauke, vjerovatno za njih to predstavlja neki određeni vremenski teret, premda znajući da u gimnazijalci imaju stvarno puno učiti i slično, to je stvarno jedan od razloga zašto oni ne dolaze. Tako da u našem razredu jel od 26 učenika na 7 pohađa jel islamsku vjeronauku. U gimnaziji stvarno vjeronauka nije bauk, barem što se tiče učenja, najviše ona vezana za interaktivnu nastavu, tačnije nije predavanje dogmatskog tipa, ako se određena činjenica ili argument da tu ujedno i prestaje određena interakcija između profesora i učenika, naprotiv.
Ti si u prvom razredu išao na čas vjeronauke, sada kažeš da ne ideš, zbog čega?
Da, nije mi bilo zanimljivo. Mislim da učenici trebaju imati opciju hoće li ići ili ne.
Ja sam Eva Bajrić, idem u drugi razred, pohađam časove vjeronauke i smatram da bi trebalo djeca ići na časove vjeronauke jer to je nešto što nas čini boljim ljudima i možemo puno toga da naučimo na časove vjeronauke. Znači od 27 učenika, mislim da su 20 ide na vjeronauku.
Ja sam Dženan Kulauzović, učenik javne ustanove gimnazije Bihać. Vjeronauka nije samo predmet u kojem učimo o vjeri, tako to je predmet u kojem također učimo i o lijepom ponašanju. Da, ja naravno idem zbog sebe, ali porodica je tu malo zaslužena jer uvijek did, majka, ono, govori se lijepo ići ovo i privučeti nešto srcu s tom kad se razgovara kod kuće o tome i tako.
Misliš da ona nije teret srednjoškolcima?
Naravno da nije. Jer to je 2 sata sedmično.
Ja sam Selmović Jelena i prvi sam razred elektrotehničke škole Bihać. Pa mislim da bi svi učenici trebali da idu na vjeronauku, zato što tu steku jedno fino znanje i neko opće znanje i po mom mišljenju trebali bi svi ići na vjeronauku.
Ja sam Elma Lipovića, smatram da trebamo ići na vjeronauku jer nam to omogućava da budemo što bolji ljudi i svakako puštajući čas. To je moja slobodna volja i smatram da je vjera jako važna svakom čovjeku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Crnoj Gori nema vjeronauka u školama, pa smo pitali sada studente, a nekadašnje gimnazijalce, jesu li im nedostajali sati vjeronauka i što misle o vjerskim obilježjima u školama. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Vjeronauka kao nastavni predmet u zvaničnom sistemu obrazovanja Crne Gore ne postoji ni kao izborni, ni fakultativni, niti bilo koji drugi oblik posebnog nastavnog predmeta. Izuzetak su naravno vjerske škole, Bogoslovija u Cetinju, Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Srpske pravoslavne pravoslavne crkve Medresa u Tuzima kod Podgorice. Prema opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju, vjerska obilježja u državnim školama Crne Gore su zabranjena. Crnogorski studenti Pravnog i ekonomskog fakulteta u Podgorici smatraju da treba otvoriti široku raspravu o tome da li vjeronauka treba da se izučava u školama. Sonja Ristović kaže da se o religijama dovoljno uči kroz druge predmete u našem sistemu obrazovanja, pa joj časove vjeronauke nijesu nedostajali tokom školovanja, ali ističe da nema ništa protiv iako vjeronauka uđe u škole.
Iz drugih izvora se to nekako nadoknađivalo. Mi smo bili uskraćeni, ono koga interesuje, interesuje, koga ne, se i bez nastavnih predmeta.
Nija Meli Međedović, nijesu nedostajali časovi vjeronauke i objašnjava zašto.
Potičem, da kažem, iz patrijarhalne porodice gdje su nas inače u kući učili. Moji su, da kažem, vjernici, klanjaju, mi smo islamske vjeroispovijesti, tako da dosta sam upućena u to i ne samo u svoju vjeru, već i u druge vjere. Jer iz filozofije profesorica je bila dosta dobra, da kažem, i ona nas je, recimo, pored filozofije, radili smo kod nje i komunikologiju, radili smo o vjerama, znači koja je vjera, šta je bitno za koju vjeru, tako da smo dosta upoznati sa svim tim.
Podsjetimo, iako opšti zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju zabranjuje vjerska obilježja u državnim školama, 2012. godine su tadašnji premijer Crne Gore Igor Lukšić i rais islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić potpisali ugovor prema kojem je između ostalog predviđeno da vjernik koji prema nacionalnoj pripadnosti, vjeroispovijesti ili običajima nosi kapu ili maramu kao sastavni dio nošnje, ne može biti diskriminisan ni kao učenik, ni kao student u sistemu obrazovanja. Sonja i Jamela smatraju da svak u sistemu školovanja u Crnoj Gori može i treba da nosi ono što mu vjera nalaže ukoliko je vjernik i da to ne smije nikom da smeta. Sonja kaže:
kogod se osjeća fino u tome, treba tom stilu da se i oblači, da razmišlja, ko se tu pronalazi. Ko već drži, mislim, svi držimo sad. Kod nekoga očiglednije, kod nekoga nije.
Amela ne nosi hidžab, ali objašnjava.
Sve stvar ličnog izbora, znači svako ima pravo na svoje, naše da poštujemo. Znači, nisam da se to ukida, nisam da se to sad nešto ekstremno promoviše. Svako ko želi na neki svoj način da ispolji svoju vjeru, ima pravo na to, naše da poštujemo
druge. Da li je vjeronauci kao vjeronauci mjesto u škola?
Smatram da je treba ubaciti, ali bez prevelikog akcenta, bez prevelikog forsiranja bilo koje vjere.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vjeronauk je u Srbiji obavezan izborni predmet, a u nastavnim programima za osnovne i srednje škole zastupljen je sa 1 satom tjedno, odnosno sa 40 sati godišnje. Prema službenim informacijama, vjersku nastavu u Srbiji pohađa više od polovine đaka, a za vjeronauk su više zainteresirani srednjoškolci nego osnovci. Slušamo priču Branka Vučkovića.
Mila Vuković, bivša gimnazijalka iz Kragujevca, smatra da vjeronauka apsolutno ima svoje mjesto u školi, jer đaci mogu da od obrazovanih predavača nauče osnovne principe vere. Po njenom mišljenju, sve religije propovedaju mir i toleranciju, a to je ujedno i najjači utisak koji je ponela sa verskih predavanja.
Moram da kažem da je to generalno propagiranje tog mira i tolerancije na svim aspektima. Tako da smo svi onako naučili kako da posmatramo i ljude druge nacionalnosti, ljude koji su drugačijeg opredjeljenja i mišljenja, da generalno budemo tolerantni i da budemo miroljubiviji što se tiče rešavanja nekih konflikata i da pomažemo jedni drugima.
I Ana Ćirić, također bivša učenica gimnazije, misli da je svojevremeno napravila dobar izbor kada se opredelila za vjeronauku, jer je, kako kaže, tako naučila dosta interesantnih stvari o veri, kao i o životu.
Učila sam vjeronauku sve 4 godine u srednjoj školi. Mislim da je definitivno dobar potez što sam je učila sve 4 godine, jer mi se uvek sviđalo da je slušam. Nikad mi nije bilo dosadno. Znači, od nas 30 u odjeljenju, 15 nas je slušalo vjeronauku, 15 građansko. Definitivno da je ljubav u veri najvažnija.
Naše sagovornice kažu da su se za vjeronauku kao izborni predmet odlučile same, bez uticaja sa strane, i slažu se da verska nastava treba i u buduće da ima svoje mjesto u obrazovnom sistemu Srbije. Njihov vršnjak Nikola Stanković, koji je umjesto vjeronauke odabrao građansko vaspitanje, kaže da se za tu opciju u njegovoj školi opredelila polovina učenika. On smatra da što se tiče opšte kulture, đaci o veri mogu dovoljno da nauče iz drugih predmeta, a da oni koji su vernici svoja znanja o religiji treba da proširuju u verskim ustanovama.
Naravno da je logično, čak i poželjno, da deca se upoznaju sa istorijom religije na neki način kroz neke druge predmete, istoriju ili sociologiju u srednjim školama, ali na ovakav način mislim da nema potrebe, zato što je religija stvar, tačnije vera, stvar lične odluke i ličnih osjećanja, i mislim da nema potrebe decu indoktrinirati na taj način, posebno ne od malih nogu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. Na području Dobojske regije bez posla je više od 20.000 ljudi. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje u Doboju, među nezaposlenima je gotovo 6.000 mladih od 18 do 30 godina starosti. Istovremeno, mladi se rijetko odlučuju da pokrenu vlastite poslove. Nedostatak početnog kapitala je među glavnim razlozima, kazali su Dobojlije našem Arnesu Grbešiću.
Nakon konobarisanja u lokalnim kafićima, Ranko Lukić iz Doboja, mašinski tehničar po struci, odlučio da pokrene vlastiti posao. Radi u iznajmljenoj garaži koju je pretvorio u radionicu, u kojoj pravi različite lampe od drveta i drugih materijala.
Neke od lampi nastale su samo mojom kreativnošću, a neke lampe su nastale na ugledu neke druge lampe, ali svaka od njih ima, sam dao neki svoj pečat, znači svaka od njih je jedinstvena na svoj način. Napravio sam dosad nekih 7-8 različitih modela lampi. Po internetu su već malo proširila se ta vijest o samim tim lampama, ljudi mi naručuju, zovu me, slao sam za inostranstvo, slao sam u Bosni i Hercegovini lampe, i u Sarajevu nalazi se par mojih modela dole. Išao sam po izložbama, po nekim radioncama, bio sam u Tuzli, predstavljanje mladih poduzetnika, dole sam, ljudi su bili oduševljeni.
Kupci Rankovih ručnih radova uglavnom mu se javljaju preko interneta.
Trenutno internet i sama moja stranica na Facebooku je jedini način da ja dođem do nekih širih masa, da to ljudi vide. Jer tamo na internet za svoju stranicu ima milion nekih pokazatelja, dokle je došlo, kako je došlo, ko je vidio, šta je vidio, pa tako da mi je to odličan alat što se tiče reklame. A inače u samom ovdje gradu, ja što imam, imam ovu radionicu i to je to, nigdje ne izlažem sve lampe, nema svoju prodavnicu, ali težim ka tome da to bude stvarno kako treba.
Novac za mašine, alate i iznajmljivanje prostora Ranko Lukić je zaradio kao konobar, a nedostatak početnog kapitala je među razlozima koje mladi u Dobojskoj regiji navode kao prepreku za pokretanje vlastitog posla. Govore Dragana Kremić iz Doboja, Stefan Đurić iz Teslića, Dragiša Planinčević iz Dervente te Aleksandar Kopanja iz Doboja.
Pa bitan je početni kapital, moraš nečim početi, znači ne možeš bez para ništa, a kod nas tako vrijeme došlo da para niko nije.
Može biti da nisu zainteresovani, može biti da se, da ne mogu, nisu financijski sposobni ili da se boje rizika i mnogi druge stvari.
Nisu baš optimisti da ljudi da sami kreću sa svojim mislima, da izražavaju svoje ideje. E sada, to je vjerojatno do samo mentaliteta. Možda su više navikli ovako da radi za druge, a ne da samostalno, i nisam siguran stvarno.
Mislim ja da je problem taj početni kapital. Ovdje pojedini ljudi, znači, imaju ogromno bogatstvo i lako im je pokrenuti bilo kakav kapital sa sredstvima, a kogod hoće da krene, znači treba da kreditira, ovdje nisu povoljni uslovi, nisu ništa, i onda kod tih prijave, kako i registracije sa nekog preduzeća, da je to neki postupak. I...
Na području Dobojske regije nezaposleno je više od 20.000 ljudi. Gotovo trećinu nezaposlenih čine mladi od 18 do 30 godina starosti. Rijetki među njima se odlučuju za otvaranje zanatskih radnji ili firmi. Grafički dizajner Nikola Đuranović kaže da razmišlja o pokretanju vlastitog posla.
Ja trenutno radim, ali mislim da će mi se više isplatiti ako radim za sebe. Ali to je naravno opet nešto za inostranstvo što se radi, ne ovdje. Barem takav sam savjet dobio sad od iskusnih.
Mladi u potrazi za poslom napuštaju Dobojsku regiju i odlaze u inostranstvo. Kao i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, među njima je najviše medicinskih radnika, što potvrđuju i predstavnici škola za učenje stranih jezika, koji kažu da je najveće interesovanje za njemački jezik. Ranko Lukić, početka ove priče, koji pravi lampe od različitih materijala, nada se proširenju posla.
Pa praktično ovo je jedna garaža koju sam ja malo transformirao u jednu lijepu radionicu. Trenutno je mala, ali nadam se da će nekad biti malo veća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U nastavku donosimo priču mladih koji su se okrenuli poduzetništvu unatoč nepovoljnom poslovnom ambijentu i tome što ih je sredina upozoravala da se rizik ne isplati. Međutim, činjenica je da za većinu njihovih vršnjaka u Bosni i Hercegovini posao u državnoj službi i dalje predstavlja jedini siguran izbor. Iz Travnika, Marija Augustinović.
Nakon završenog arhitektonskog fakulteta i 5 godina rada u privatnoj građevinskoj firmi, Josip Ledić je u Travniku odlučio otvoriti vlastiti biznis. Kako kaže, odluku nije bilo lako donijeti, a osobito u okruženju u kojem je njegov potez ocijenjen kao bespotrebni rizik.
Pojavila je se potreba moja unutarnja neka da krenem samostalno, ali pitanje je bilo kako. Prijatelji, poznanici, uglavnom je bila reakcija takva da su govorili, nemoj biti lud, gdje ćeš to napuštat, znaš kakvo je vrijeme, bolje čuvaj ono što imaš, nastavi tako. Međutim, ja sam znao da ću se ja u čahurtu takvim jednim okolnostima, da neću napraviti nikakav novi iskorak u životu. Ja sam krenuo u avanturu srcem, vjerovao sam u sebe da mogu napraviti to nešto i tako je to i počelo.
Josipova firma danas zapošljava 4 inženjera koji rade na velikim projektima. Poruka mladima koji se poput njega žele upustiti u poduzetništvo je da se moraju osloniti na vlastite sposobnosti i sami sebi stvoriti priliku.
To je, možda i jest najveći problem, što ova sredina u kojoj živimo nema nikakav poticaj prema mladim ljudima da ih usmjeri, da im dadne neku osnovu sa kojoj će krenuti. Već ti sam sebi moraš stvarati priliku. I tek nakon određenog vremena, kroz godinu, dvije, počinje dolaziti i od institucija upiti da li treba neka pomoć. Ali kad je u biti najpotrebnije bilo, tad smo bili prepušteni sami sebi.
Poput Josipa i diplomirani ekonomist Boris Martić napustio je uspješnu akademsku karijeru na Sarajevskom univerzitetu kako bi se okušao u realnom sektoru. Kako kaže, pridružio se menadžmentu u jedne privatne firme u Kreševu iz želje da bude dio proizvodnog procesa i da sve naučeno na fakultetu primjeni u praksi.
Vjerojatno bi ja upisao taj doktorski studij poslije nekog vremena da bi dobio i titulu profesora. Nekako mi je bila definirana moja budućnost, što mi je bilo pomalo dosadno. Otvorila mi se ta mogućnost za realni sektor, posebno za proizvodne biznise. Ja sam se bukvalno zaljubio da imam priliku stvarno stvarati tu dodatnu vrijednost bilo kojeg proizvoda. Ova diploma koju ja imam, ona je definitivno bila samo ulaznica u ta realni sektor. Najbitnije je konstantno učenje, to je već više i kliše u cijelo životno učenje, ali to je stvarno tako.
Za razliku od mladih, kao što su Josip Ledić i Boris Martić, koji su svoju budućnost vidjeli u privatnom sektoru, većini njihovih vršnjaka se kao imperativ nameće rad u javnom sektoru, ističe profesor sveučilišta Vitez Dario Jerković. Jerković naglašava da mladi u poslu u državnoj službi vide mogućnost da bez rizika i mnogo truda dođu do solidnih primanja.
Gdje je javni sektor jedina oaza u kojoj nemate rizika, nemate neizvjesnosti, nemate nesigurnosti, a realni sektor je obično nekako potisnut u drugi plan. Puno puta ljudi se učahuri, pogotovo mladi ljudi, što je šteta. Znači, na vrhu stvaralačkog kreativnog potencijala i trebalo bi da se ohrabre. To je neminovno, znači da će biti teško. Međutim, ako imate cilj, ako imate vjeru u sebe, uz malo dodatnog specifičnog znanja, mislim da se može uspjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Program Prilika Plus, kojeg podržava vlada Švicarske, promovira edukaciju i usavršavanje u stručnim školama u Bosni i Hercegovini. Kroz kratke video zapise timovi srednjih škola predstavljaju svoj rad, sudjelujući na natjecanju Najbolja školska praksa. Iz Konjica su učenici sa svojim profesorima prijavili 2 zanimljiva projekta. Detalje slušamo u prilogu Mirsade Ćosić.
Dobra školska praksa naziv je takmičenja koje je pokrenuto s ciljem veće promocije uloge škola u razvoju mladih, te kako bi se pomoglo njihovoj boljoj promociji na tržištu rada. Iz srednje škole Konjic aplicirali su sa 2 projekta, kaže direktor ove obrazovne ustanove Zahid Borić.
Munja Bar, iza koga se krije Jan Zlatan Kulenović. Oni su u cilju populariziranja stručnih škola organizovali jedno takmičenje, tako da sam zamolio u zanimanju kuhar i elektro stručnoj školi da pošalju svoje prijedloge kome su učenici snimljeni. ono što rade i kako rade.
Dobra praksa učenika za zanimanje kuhar i ugostitelj jedan je od projekata na čijem je čelu profesorica Mahdija Košpo.
Učenici dva puta sedmično pripremaju nešto slatko, nešto slano, salate. Bude dana da učenici sami odluče šta će pripremati. Profesori degustiraju, oni to sa oduševljenjem rade.
Učenice Mirne Sapuce i Ajla Potur.
Gledat će nas drugi učenici druge škole, vidjeti naš sistem rada. Pa svi smo organizovani, zahvaljujući profesorci.
Potrudili smo se, očekujemo nagradu.
Profesor Velid Gagula sa učenicima je radio na projektu Obnovljivi izvori energije.
Mi smo pravili razne vrste vjetrenjača, makete i razne vrste solarnih kolektora.
Učenik Admir Pajić učestvuje u projektu Obnovljivi izvori energije.
Iz početka mi nismo to doživljavali na takav način, mi smo to doživljavali kao samo praktična nastava na papiru, a u osnovi je bila sve teorija, dok nije došao profesor Velid Gagula sa ovom idejom i dok on nije uveo, kako ću reći, u taj svijet gdje mi možemo sami napraviti nešto korisno. Nas 5-6 učenika iz našeg razreda potrudilo se uz profesoru pomoć, napravilo je te radove.
Bilježimo izjavu još jednog učenika Nedima Korića.
Mi smo započeli tina bavimo u drugom razredu kada nam naravno profesor Velid predložio da pravimo neke obnovljive izvore energije. Pravili nešto tipa makete vjetranjače, solarnih kolektora. Vidjeli smo ti primjer baš mogu koristiti puno više, plus je to dobro što ne zagađuje okolinu nikako. To je nešto do sad najkorisnije što smo mogli ove 4 godine naučiti, jer je to praktična primjena svega, otvori maštu i korisno skroz.
Uskoro će biti poznati i rezultati ovog takmičenja. Kako nam kažu učenici, zahvalni su što svoje teorijsko znanje uz pomoć vrijednih profesora mogu primijeniti i u praksi. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Slijedi priča o dječaku Amiru Šečiću iz Srebrenice koji je rođen 10. srpnja 1995. godine na dan pada Srebrenice. Odrastao je u domu za djecu bez roditeljskog staranja jer je izgubio oca, a majka ga je ostavila. U Tuzli je nedavno promovirao svoju knjigu Teško da sam bio dijete, a tom prilikom s njim je razgovarala Maja Nikolić.
Svaki dan života Amira Šečića ima svoju priču jer ga je majka nakon što je prešla Srebrenicu rodila na Tuzlanskom kliničkom centru, a onda ostavila.
Ne sjećam se ničega, bio sam dijete, ali sam hodati i koračati ovim asfaltom bilo je teško, tako da hvala Bogu, ova knjiga me donijela i pobjedu, a i pobjedu mog rahmetnog oca. Moj rahmetni babo je nastradio 95. 11. jula, mati je prošla, to ja tada sam bio beba u njenom stomaku, nažalost ona je mene ostavila poslije mog rođenja, to jest 3 dana. Na gradine gore u Tuzli i odad sam prešao dom za nezbrinutu djecu. Ona je živa, ali mi nismo u kontaktu, kako sam naveo u knjigi. Pokušavala je da budemo u kontaktu, međutim, moje priča i moje saznavanje o istini nije dozvoljavala ni dolazaka, ni približavanje.
Odrastanje u domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli nije bilo ni malo jednostavno.
Slabo smo gledali uopšte crtanje. Nosili smo taj teret sa sobom i eto, hvala Bogu. Izdeverali smo i jednostavno zato što smo morali.
Na svakoj drugoj stranici Amirove knjige koja nosi simboličan naziv Teško da sam bio dijete, nalaze se imena članova njegove obitelji koja je ubijena u Srebrenici.
A sa čeve strane i kompletna. S materine toliko i nisam upućen, nisam ni želio da budem upućen u to. Tako da sa čeve strane kompletna familija je nastradala.
Iako danas kaže da je hrabar, ipak tvrdi da svaki dan naviru sjećanja iz odrastanja.
Pa ostavilo je pečat da nemam roditelje i da sam, kroz što nemam roditelje, moram prolaziti sve to što djeca sa svojim roditeljima koji imaju prolaze. Imaju sve, a ja nažalost nemam njih. I u tom smjeru moram ići hrabro, koračati sam, prolaziti sve sam. Da li to bili pozitivne stvari ili negativne. Da ću jedan primjer, kad idete u školu, kad dobijete pecu, ne možete njima reći da ste dobili pecu. Ko će se obradovati vašim uspjehom? A još gore i kada padnete, nema vas ko podignuti.
Amir rijetko odlazi u Srebrenicu, a još nije smogao snage preći marš mira.
Treba hrabrost tu otići i tim ljudima odati počast. Spreman sam ja i fizički i mentalno, ali čekam vrijeme da to dođe.
Amir je, nakon što je napunio 18 godina, morao napustiti dom i sam se snaći kroz život.
Vi kad izađete iz doma, ne mogu reći da smo na ulici, ali su nam smanjene šanse za uspjeh. Prepušteni smo sami sebe, sad neko se priprema ranije, neko kada izađe. Ja sam odlučio da se pripremim ranije, da ne bi doveo situaciju da hodam i da lunjam po ulici. Hvala Bogu, imam dosta prijatelja koji su mi pomogli u tome što ja želim. Želim da budem pozitivan, ne želim da budem ni kriminalac, ni, znači želim da se borim za sebe.
Završio je srednju saobraćajnu školu u Tuzli, a danas radi kao konobar kod prijatelja. Njegova knjiga je ukoričeno svjedočanstvo da se zlo, kakvo je doživjela Srebrenica, nikada i nikome ne ponovi.
Treba svako da kaže onako što zna, a istinu svi znamo i to je dokazano i treba stati za toga, ne smijemo zaboraviti, trebamo svaki dan, ne prije 11. jula, 10 dana i poslije 11. jula, trebamo svaki dan pričati o Srebrenici, o žrtvama i moja knjiga je dokaz. Prvo moramo promijeniti sebe da bi promijenili druge. Ja radim na tome da mijenjam druge. A ovo je moja knjiga, u njoj se dosta spominje i osoba koji nemaju roditelje i kako se dižemo i kako padamo i spominje se dosta elemenata koje će promijeniti nekome mišljenje. Ja se nadam da hoće.
Amir Šečić knjigu je posvetio svom ocu, a kaže da je ona tek početak, ali i pobjeda jer se suočio i prihvatio život kakav živi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
25-godišnja glazbenica iz Osijeka Mija Dimišić za samo 2 godine od kako se pojavila na estradnom nebu postala je jedna od najpopularnijih zvijezda u Hrvatskoj. Njen album Život nije siv ove godine je među najprodavanijim u Hrvatskoj, zbog čega je dobila i nagradu Hrvatske diskografske unije. Uspješnu godinu zaokružila je nedavnim koncertom u znamenitoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Sa Mijom je razgovarao Ivan Katavić.
Godina je Mije Dimšić. Svi singlovi s albuma Život nije siv, koji je objavila u proljeće ove godine, držali su vrhove top ljestvica u Hrvatskoj. Mija kaže da je glazba njen život, kojoj prilazi jako iskreno, što je vjerovatno i publika prepoznala.
Ja bih rekla da je tajna mog uspjeha, ako uopće postoji tajna, mislim da je to iskrenost i velika predanost onom što radim. Imam stvarno strast prema glazbi i jako to volim i mislim da se to može čuti u pjesmama, što naravno ništa ne bi bilo bez puno rada i puno kilometara koje sam prošla u ove 2 godine, pa mislim da je kombinacija toga svega.
Na njenom prvijencu Život nije siv pjesme pripadaju pop i country glazbenom izričaju.
Ja bih opisala pjesme koje pjevam kao spoj pop i country žanrova, jer su to ovako pamtljivi refreni, zapravo melodije koje su običajne za radiofonične, običajne za našu pop glazbu, a s primjesom countrya koji inače privatno jako volim i s tim nekakvim bojama i zvukovima koji su možda tipični za tu zapadniju scenu.
Da pada će sad još 3 dana, ali uvijek jednom stane.
Na pomenutom albumu neke pjesme radila je sama, a dio pjesama napisao je njen autorski tim.
Album Život nije siv je nastajao tijekom te prve 2 godine, kad sam ja zapravo počela planirati sve to zajedno s svojim glazbenim timom. Skupljali smo pjesme malo po malo, neke sam napisala sama, neke je radio moj autorski tim koji čine Vjekoslav Dimter i Damir Bačić. I zapravo tijekom samog procesa snimanja postupno su još nastajale pjesme koje su na kraju ušle na album. I kao inspiraciju rekla bi da je inspiracija život. Situacije koje su mi se događale, u tom periodu mi se jako intenzivno mijenjao život i učila sam se zapravo na taj glazbeni način života i većina tema je baš bila povezana s tim.
2017. godinu zaokružila je solističkim koncertom u dvorani Vatroslav Lisinski.
Koncert je bio prekrasan, održao se 3. prosinca u velikoj dvorani, moj prvi samostalni koncert u baš toj najvećoj dvorani Lisinski. Godina je koja iza mene je bila izuzetno uspješna i posebna i onda je to za mene bio zapravo najljepši mogući način da završim godinu.
Od glazbenika u Bosni i Hercegovini najviše cijeni Maju Sar.
Ima tako jedan nježan ženstven pristup glazbi, kantautorica je, što isto jako se poistovjećujem s tim, i pjesme su joj emotivne, intimne, što je ono što zapravo čemu ja težim stvarala, što pa mi je veliki izuzor. Skoro će Božić dođi
mi još danas ovdje. Smatra da svaki glazbeni pravac ima svoju publiku, stoga je nije iznenadilo da su country pjesme tako dobro prošle i u Hrvatskoj.
Mislim da je stvarno predrasuda kad neko kaže da, ne znam, za neku glazbu ima više ili manje mjesta. Mislim, ima onoliko mjesta koliko ti sebi napraviš. I mislim da uvijek postoji kritična masa ljudi koja će uživati u nekoj glazbi, definitivno, jer svi imamo različite ukuse.
Krajem ove godine Mija je objavila i božićni album Božićno jutro, s kojeg je trenutačno aktualan single Cimet i čaj. Ove godine osvojila je također i prvu nagradu stručnog žirija na Splitskom festivalu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Imam dobar osjećaj.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.